gorostizu hementxe da, nire alboan dagoeneko ikasiren tartean murgildu behar degulako oraintxe mezularian arratsaldeon nainara.
Arratsaldeon.
Zuk txikitan gelako argia itzalita lapiztuta usteko eskatzen zenien gurasuei oheratu eta gabon esatzen zizutenean?
Ba, ez dut gogoratzen nahi noa.
Ez duzu gogoan.
Ez, egia esan, ez neukan bildur hori. Nik anaiarekin ez pasan aizparekin ez pasan lengusuekin lo egiten nuen.
Hortaz,
berdin zitzaidan argiak piztuta laitzalduta zegoen.
Baina egia da, ez? Ola, mamuak eta beldurrak eta hoiek haundiagoak izaten direla beti ilunpetan, ez da?
Ilunpetan eta bakarri gaudenean, ez? Bai, beldurrak aktibatu egiten ditu iluntasunak, bakardadeak.
Badakit, txikitako beldurrei eskainitako jardunaldi bat egin zenutela, aurreko asteburuan, ikasik antolatuta, eta arrakasta biziko asteburua izan duzue?
Bai, egia esan, erakusten du ezitzaiek zer nolako formazio egarria daukaten, eta egia esan, hemendik gorestekoa iruditzen zait, zazpireundik gora irakasle, eta ezitzaiek gai elkartu zirelako bai Bilbon eta bai Donostian, lareun Bilbon da 1930 Donostian, larun bat oso batez egiten zuen eguraldiarekin Donostian egun osoa pasatzea benetan nei
miresgarri
iruditzen zait, bai, ez zitzaien formazio gogoa benetan nabarmentzeko iruditzen zait.
Eta jardunaldi horretan parte hartu zuen Alexander Barandiaran psikologoak, besteak beste, eta gaur gonbidatu egin dugu hemen mezulariko mai honetara. Bera, Mondragon lanean ari den irakaslea da, UEZiko irakaslea eta psikologian doktorea. Arratsaldeon, Alexander.
Bai, arratsaldeon.
Zer da beldurra?
Beldurra. Ba, beldurra da bizirauteko daukagun estrategia evolutibo bat. Garatu duguna, pertsonak, oinala milak urtez, garatutakoa, eta, bueno, ba, bizirauteko balio diguna, nola bitesateko, hau da, nola bitesateko arrisku etatik salbatzen gaituena, edo esango genuke, modu orokorrean esan da,
Eta beldurra, zer da, berezkoa, edo besteen gandik ikasten dugun zerbait izaten da hori?
Biak, berezkoa. Estrategia evolutibo bezala, ba, beste animali batzu bezala, ez, ba, egin duguna da transmititu, ez, eta, baina hor dago zati bat, ez, orduan, horri deitzen dugu apotxo bat, beldur naturalak diezenak. Eta gero badago beste abaniko zabal bat, beldur ikasiak diezenak, ez, ba, esperintzitxarrekin lotuta doazen beldur horiek, ez, eta baldintzatu egiten gaituztenak, ez, nolabait esateko, lotu egin dugunak esperientzia txarrekin eta etorkizunean ba izaten ditugunak edo horretik deitzen diegu ikasiak, ez? Horretzeko baldintzatuta gaudelako horrekin.
Eta gurasoek izan dituzten bildurrak ez dizkiote
claro,
transmititzen?
Claro, hori da. Bai, izan daiteke. Orduan, bai, nahi gabe, ba, gurasoak dituen, berak dituen beldurrak askotan igual ere ikasiak izan direnak, ba, erreza izan daiteke horiek ere transmititzea. Bai.
Arratsaldeon, Ales.
Bai.
Kaixo, bueno, zoke izmantzen duen itzatli izan zen, beldurrik gabe biziote daiteken eskolan.
Bai.
Eta, bueno, ondorio bat atera genduna oso garbia, beldurrik gabe ezin dela bizi ez eskolan, ez etxean, ez bizitzan, beldurra bizi osorako bidelagun dugu, ez da?
Bai, gaitasuna denean, bizitza osorako daukagu. Eta orduan, zaiatzea nola bitesateko beldurra paletik kentzen, ba, zaila da, ez da. Interesgarria dana, ba, ez aktibatzea beldurra. Horrek, suposatuko luke, ba, pertsonak ez dugula mehatxutzat ikusten, ez, hainbat gauza, ez da. Baina, bueno, hor geldituko zen, bai, ez nahiz eta ez aktibatu hor da, ez, edo zen momentetan, aktibatu daiteke.
Zer pasatzen da, beldurra espaldima da behar bezala kudeatzen, gerora arrastoa uzten duela, arrasto kaltegarria?
Uzten du, angustia, ez bada desaktibatzen beldurra, angustiarekin bizi dugu, ez. Eta desaktibatu bitartean, ba, zeltasinoa hori izango da, ez, larritasun hori bizitzea, bai edo bai. Orduan, hor, kakoa dau, batetik ea posible daukagun ez dadin aktibatu, eta beste alde batetik aktibatzen baldin bada, pues desaktibatzea edo desaktibatzen laguntzea.
desaktibatzea ez palima da, zer gertatu liteke?
Angustia.
Angustia eta psikomotrizidadean izatea baita ere ondorioak esate baterako?
Bueno, nik uste dute ondorioak datozela asko enkomentatu duan baldintzapen horretatik, ez? Baldintzatuak baldin bagaude edo, ez? Ba, gertatu daiteke etorkizuneko hainbat esperientzietan ba, beldurra sentitzea, ez? Izan daiteke esperientzi txar bat, ez? Ba, ez dakit, ez fintzaik kontrolarekin edo izan dezakuna, ez? Zuto orduan, horrelditzen baldin bada esperientzia hori, baldintzatu eta baldin bada umea, pues, hainbat momentutan, ba, gaizki pasatuko du horrekin, baina izan daiteke horrekin, izan daiteke beste edo zer gauzarekin. Ez? Horrek suposatzen duena da, batez behar zondo zein du behar dugula umearen testu inguru hori. Mm-hmm. Osea, zaiatu behar gara umeak esperientzi txar, ez emozionalki, ez txarto edo larritasun horiek ez pasatzen. Orduan, aurre ikusi behar ditugu, ez noiz gertatu aldan hori, eta nola zaindu aldugun, ba, testu inguru horiek, ez? Bai eskolan dala, bai etxean dala, bai kalean dala ere bai, ez?
Eta zein da giroa proposa aurrarentzat?
Ba, ez izatea aktibatzen duena, ez izatea ez dakit, ba, dakigunez, ez, nolatan bain bat estimulok aktibatu egiten dute, ez, ba, nahi du zen mehatxuak adibidez, ez, barruan ez mehatxatzea umea adibidez, ez da, arrotzak dien egoerak edo nala aurre ikustea, eta urduan nola ditutik gustatzena ematea umea, ez.
Zarata gustatzen zaie.
Zarata, bat bateko zaratak ere aktibatu alda, orduan estimulazio hori ere interesgarri izango litzateke neurtzea, ez. Bai, soinuak, zarata horiek, argitasun kontuak, ba, nola bitez dago gila zai bat, ez. Non giro horretan, eta hori ziurtatu beharko genukena, izango litzateke umearentzako seguridadea ematen dion personak egotia, ez. Izan daitezke gurasoak edo beste norbait, baina hori ziurtatzea, zergaitik. Gertatu aldalako, ba, ez badago lako persona bat, eta bera larritasunean baldin badau, eta segurtasuna ematen dion inor ez badau, ba, gelditzea hor angustia horrekin, ez, larritasun horrekin, ez, eta horrek gero eragitea negatibo erora, ez.
Alexander, helduaren jarrera badakizu, berehala izaten da aurra babestekoa, besotan hartzekoa, hori ondo egina dago?
Aktibatuta dagoenean, bai. Eta bueno, nik uste dut ere besarkatzea ez dela oso esperientzia politxa dela, ez da? Denontzako ere, bai.
Alex bai, egin zuen esperimentutxo bat, bai Bilbon eta bai Donostia bildu ginunekin. Jarri zigun beldur estena bat, pelikula batena, eta benetan egin esan izutu ginen, asko. Eta beldur hori desaktibatzeko oso metodo erreza erabili zuen, hau da, ondokoa besarkatzea. Eta da, guztiok konprobatu genuen benetan, lasaitu egin ginela, eta gure beldurra desaktibatu egin zela. Eta bueno, azkenen hori da eman zen duen gakoetako bat, ez da? Segurtasuna, atxikimendu figura horiekiko, bai etxean, bai eskolan, ez? Ba, segurtasuna emango diguten pertsonak behar ditugula ondoan.
Bai, umeari daukinez, eta bai guri daukigunez, ez da? Komentatzen gendun hori, alde batetik, eta gero komentatzen gendun, ba, utzi behar zaiola, bai, umeari jolasean, ez? Jolasean aritzen, ez? Esaten gendun, eskolak nahiz eta mundu guztiak esaten du jolasa oso importantea dala, baina gero guk ikusten dugu ere eskola askotan, osea, jolase librerako tartzea, jolas askea egiten ari naiz, eh? Jolasa askea, modu askean egiten dana. Ez dala denbora asko eskaintzen. Eta jolasean umeak, bai, dramatizatu egiten dau, ba beldur guzti horiek, ez? Berarek zer ikusi daukaten, beldur guzti horiek dramatizatu egiten. Terapian bertan, umeari dagokionez, terapia asko, nekin egiten dutenean, jolasean oinarritzen dute. Bere terapia, bai? Bai, psikomotrizitate terapia danean, zein beste enfoke batzuetatik. Orduan, importante ere komentatzen genuen, bai, jolasa, ez, jolaserako tartea, eta umeak ere barne sentimentu hori proiektatzeko aukera. Ez jolasa, marrastea, bueno,
hori da, beldurra kanporatu egin behar direla errepikatzen zenuten behin da berrez, ez da?
Hori da, ez da launa, ditzea horrekin, ez, horrek egingo duena da, no, entzuketo, beldur hori bigundu, ez? Eta baldin bada, gainera, ba, segurtasun ematen dion jendearekin, pues, asko zobeto.
Ainara, zein izan zen, errepikatzen zen galdera, ez itzaileen aldetik?
Ba, bi adarretatik jo zuten gehien bat, bata eriotzari bildurra, galdera asko ziren, ba, umeek eriotzari bildurra adierazten dutenean, nola jokatu. Gurasoak ere bildurra diola adierazi, edo hori baino zerbait seguruagoa esan behar zaion. Eta, bueno, esan zuten gakoetako bat zen, egia esan ez, hitz egin behar dela gai hauen inguruan, ezta? Eta beste galdera sorta eder bat, ipuinen inguruan izan zen, ba, beldurra kanporatzeko bideen artean, ipuñari garrantzia handia eman zioten lau izlariek, ba, ipuñetan ditugulako munstroak, mamuak, sorginak, otxoak, ez, gure beldurrak proiektatzen ditugu ipuñetan, eta, ba, bueno, ipuñoien egokitasunaz, hiru txerritxoen ipuña adibidez bate kontatzen zuen 18 urtez, bi urteko umei kontatu zietela, eta kontatu ginen asteburu honetan, ba, bi urteko umeak seguraski ez daudela prestorrelako esperientzia bat bizitzeko, igual ez dudelako ulertu ere egiten, ez da? Eta, bueno, ipuño hoiekin, ba, azkenean simbolizatu ditzakegu gure bildurrak, normalki ondo bukatzen dira gaina ipuño hoiek, eta daukegu bertute handi bat edo, liburu hori itxi egin dezakegu, eta gorde, oda, beldurrak gorde inditzakegu, ez, edo apalean utzi ditzakegu. Bi adar hoietatik, joan ziren galdera ginen.
Beraz, Alexander, behar bada guk ere egin behar dugu gogoeta txiki bat. Ohiko iruditzen zaigun hori, behar bada birpentsatu egin behar dugu eta ondorioak atera.
Bai, zeri buruz esaten dizu ohikoa?
Ez, ba, hiru txerritxoen ipuina, kontatu behar den, bai edo ez, esate baterako.
Ah, claro, bai. Komentatzen genuen hori, ez, preste gotea, umea importantea dala, ez. Eskaintzen dozunean edo zein esperintzibe kontutan izatea, ez, ze adinetan dauzen, ez. Eta batez be, klaro, horrazten da, batez be, alderdi simboliko hori, batez be, bi urtetik gorantzako horretan hasten da, ez. Hasten da, nehetezan, ba, bi urte terdi, eta horrazten dira putxo bat, alderdi simboliko hori garatzen. Orduan, lehenago, pues, iguan, ez dauka zentzu behirik ere.
Bueno, ba, ikasi aldizkarian idatzita daukate artikulua, ikasiko gure lankideek, eta antxe izango dute informazio gehiago aurreko asteburuko jardunaldi horretaz, eta Alexander Barandiaranek eta beste islariek esan zuten horretaz guztietaz. Beldurra gaurko aztergaia. Alexander Barandiaran, eskerrik asko.
Zuei.
Eta zuri ere bai Ainara Gorostizu, urren arte.
Eskerrik asko.